Глобалізацыя павінна садзейнічаць салідарнасці, а не абыякавасці, падкрэсліў папа Францішак сёння падчас аўдыенцыі для членаў аўстралійскай грамадскай арганізацыі Global Foundation, якія сабраліся ў Рыме на свой штогадовы форум. Пантыфік прапанаваў углядацца ў прыклад маці Тэрэзы з Калькуты, каб залячыць раны, нанесеныя безадказнай глабалізацыяй. Яна схілялася над пакінутымі на ўзбочынах дарог людзьмі, прымала кожнае чалавечае жыццё, ненароджанае, пакінутае і адчужанае, і даносіла іх голас да моцных гэтага свету, каб прызналі злачынства беднасці, учыненае імі самімі, нагадаў папа. Неабходна, каб кожны асабіста не быў абыякавым да ранаў бедных, каб навучыўся суперажываць разам з тымі, хто пакутуе ад пераследаў, самотнасці, прымусовага перамяшчэння ці разлучэння са сваёй сям'ёй, з тымі, хто не мае доступу да медыцынскіх паслугаў, пакутуе ад голаду, холаду ці спёкі, сказаў ён. Францішак нагадаў пра непрымальнасць эканамічнай мадэлі, якая садзейнічае адчужэнню людзей, калі яны не здаюцца карыснымі паводле крытэрыяў прыбытковасці. Папа перакананы, што рана ці позна будаўнікі культуры адчужэння, у цэнтры якой стаіць ідал грошай, самі стануць яе ахвярамі. Святай Цец заўважаў, што яшчэ Ян Павел II зразумеў небяспеку пашырэння ў глабалізаваным свеце, капіталістычнай ідэалогіі, якая мала цікавіцца феноменам маргіналізацыі і наіўна давярае выключна свабоднаму развіццю сілаў рынку. Гэтая мадэль не адпавядае сапраўднаму эканамічнаму і сацыяльнаму прагрэсу, дадаў папа. Напрыканцы аўдыенцыі пантыфік заахвоціў сваіх гасцей спрыяць глабалізацыі салідарнасці ў свеце, кіруючыся прынцыпамі сацыяльнага навучання касцёла. Global Foundation пазіцыянуе сябе як арганізацыя грамадзянскай супольнасці, створаная для садзейнічання ўдзелу і дыялогу ў мэтах пашырэння ўзаемаразумення, гармоніі, добрай волі і братэрства ў інтарэсах доўгатэрміновага ўстойлівага развіцця і міжнароднага ўзаемадзеяння. Штаб-кватэра фонду знаходзіцца ў аўстралійскім Мельбурне.